Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Nu odată în istoria tumultoasă artei s-au făcut confuzii. În muzeul Bruckenthal din Sibiu am văzut chipul încărcat de ani al unui filozof. Anunțul binevoitor al guvernanților muzeului ne punea în temă cu autorul Francesco Francanzano. Dar se mai adăugau câteva cuvinte. Atribuire anterioară, Salvador Rosa. Să spun ce am înțeles eu din acest mic bilețel. Când specialiștii au descoperit această pictură, au considerat că aparține lui Rosa. Și așa i-a mers numele. Însă ulterior s-a ajuns la concluzia că este Francanzano. Și deocamdată nu mai au o altă lumină, pentru că dacă ar avea, ar putea trece în dreptul portretului de filozof un alt nume și apoi alte două, cărora le-a fost atribuit tabloul de-a lungul timpului. Știți cum este cu atribuirea aceasta? Dacă ai făcut o faptă bună și e trecută în contul altuia, ești frustrat. Dacă ți-e rudă, se mai estompează puțin necazul. Măcar te bucuri că l-ai săltat puțin pe fiul, nepotul, verișorul tău. Dar dacă ți-e dușman, tu faci bine. Aduci bucurie și un încrâncenat, unul care se bucură de tot ce este rău, este ridicat la rang de cinste că el ar fi adus pace între oameni și fericire în inimi. Ei, dar până la urmă, nu e așa că ați accepta ca toate faptele dumneavoastră fără cusuri să treacă în dreptul unui om nesuferit, decât să îndurați ideea că toate faptele lui crude, abominabile, sunt aruncate pe umerii dumneavoastră? Dacă noi încoronăm un nesuferit cu bunătatea noastră, e una. Dar ca noi să ne simțim arătați cu degetul de nenorocirile provocate de el, este de nesuportat. Câți dintre dumneavoastră s-ar răscula? Câți dintre cei închiși pe nedrept pentru o faptă pe care n-au săvârșit-o și au căutat reabilitarea și câți au stat cu mâinile în sân? Aș vrea să vă atrag atenția celor care ați fost acuzați pentru prostiile sau păcatele altora că aveți o companie selectă, însuși Dumnezeu. Cum se întâmplă ceva rău, Dumnezeu e de vină. Chiar când zici, ne-a bătut Dumnezeu că prea suntem răi, îl desconsideri pe Dumnezeu, căci realitatea este alta. Deși noi nu merităm, El ne iubește până la capăt și încearcă să ne aducă la limanul credinței. Dacă recunoaștem că nu prea suntem duși la biserică și iată ceva dureros a venit asupra noastră, să nu-L împovărăm pe Dumnezeu cu acea vină. De vreme ce nu L-am vizitat, nu I-am vorbit, nu L-am băgat în seamă, cum putea să se întâlnească drumul nostru cu al Lui, iar El să ne facă un rău? Răul din viața noastră nu vine pentru că Dumnezeu ne-a articulat, ci pentru că noi am ales calea cu pericole. Nenorocirile noastre vin de la dușmanul lui Dumnezeu, așa că să nu mai atribuim niciodată lui Dumnezeu răutatea, pentru că El știe să facă doar daruri plăcute.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
La Radio Vocea Speranței suntem noi, Bianca Timcea Stoicescu și pastorul Teofil Brașov, pentru a relua subiectul propus în ultimele trei emisiuni. Cum poate omul să fie atât de strâns legat de Creator încât să primească nu numai iertarea, ci și o viață din abundență, o viață din belșug? Spuneam despre iertare. Întrebarea unora este de ce ar trebui să primim iertare? Că doar celebrele explicații, n-am dat nimănui în cap, n-am furat averea cuiva. Și totuși Dumnezeu spune în cuvântul Său că nu este niciunul care să fi făcut binele, toți s-au rătăcit. Nu ca o acuzație, ci ca o încurajare. Când știi diagnosticul, vei reuși să găsești și medicamentul. Ca să luăm tratamentul perfect pentru o viață din belșug, credința, cum știm care lucru este păcat și care nu?
Știm ce este păcat și ce nu atunci când ne raportăm la un etalon. Atunci când încercăm să găsim o definiție despre ceea ce este păcat și ce este, ce nu este păcat. Noi, creștinii, ne raportăm la Biblie atunci când vrem să aflăm ce este păcat și ce nu este păcat. Pentru că dacă nu am avea un reper pe care să-l considerăm de sine stătător și o autoritate la care să ne raportăm, nu am putea să avem noțiunile acestea. De aceea este foarte normal și bine să dăm credit Scripturii, să avem încredere în ceea ce zice Dumnezeu.
Ce spune Biblia care să ne învețe în legătură cu lucrul acesta? Ce anume din ea? Ce parte? Pentru că bănuiesc că, după cum Biblia vorbește despre dragoste, în momentul în care se vorbește despre dragoste, nu înțelegi despre păcat.
Dragostea este împlinirea legii, păcatul este definit ca fiind lipsa legii fără de lege, adică lucrurile sunt îngemănate, lucrurile vin împreună. În momentul în care viața mea curge într-o anumită direcție, Dumnezeu spune că El a așezat în noi și un glas al conștiinței. Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel spune, ceea ce le este descoperit despre Dumnezeu le-a fost arătat în ei. Glasul acesta al Duhului Sfânt, care vorbește oamenilor, este acea direcție care ne arată pe unde suntem, cum stăm, în raport cu autoritatea pe care Dumnezeu o are și despre ce avem de făcut noi ca oameni pentru a direcționa cum trebuie viața aceasta.
Ce ne puteți spune despre această lege care există în Biblie?
Tot Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 5, că legea este sfântă, este bună, dreaptă, este desăvârșită, este expresia caracterului lui Dumnezeu. Legea aceasta este ca un etalon sau este ca o oglindă sau este ca un îndreptar, ca un reper pe care noi îl putem avea, după care să ne ghidăm faptele noastre. Nu ca ceva prin care să putem să obținem niște merite, să căpătăm mântuirea sau să-L convingem pe Dumnezeu cât de performanți am ajuns noi în a ține legea Lui, ci legea aceasta este ca un îndrumător care ne trimite la Hristos, în sensul că ne poate spune, uite, aici mai ai de crescut, aici nu este corect ceea ce faci, dar pentru a îndrepta lucrurile sau pentru a învăța mai mult, mergi la Iisus Hristos. El este modelul, El este jertfa, El ne oferă harul, El ne ajută să creștem în cunoaștere, ne ajută să creștem în credință, ne ajută să creștem în maturizarea caracterului. Și implicit vom respecta legea dacă învățăm de la Iisus Hristos cum se poate face lucrul ăsta.
Biblia este o carte voluminoasă, depășește 1000 de pagini. Dintre aceste pagini dedicate legii sunt 800, 900?
Nu trebuie să vedem asta ca o prezentare teoretică plicticoasă. De multe ori, Biblia ne învață ce spune legea prin exemple umane, prin istoriile unor personaje, prin istoriile unor familii, arătându-ne fapte potrivite și fapte reprobabile. Atunci când luăm exemplu din Biblie, ne dăm seama ce este bun și ceea ce este mai puțin bun, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi și care ar fi o direcție de viață corectă pe care să o urmăm. Un cititor superficial s-ar putea să vadă, apropo de treaba asta, destul de multe crime, adulter, răutăți, invidii, furturi și așa mai departe. Și ar putea să spună, dar ce este asta? De ce a lăsat Dumnezeu, dacă voi creștinii susțineți că este cuvântul lui Dumnezeu, de ce a lăsat Dumnezeu în forma aceasta? Dar Dumnezeu a lăsat asta tocmai pentru a fi foarte practică. Și legea aceasta nu este atât de mult o învățătură teoretică, rigidă, uscată, ci pur și simplu o exemplificare. Dacă ar fi să ne raportăm la cartea Geneza, spre exemplu, că e prima carte a Bibliei, acolo este istorie de viață. Sunt istoriile unor familii. Și vedem din practica lor când au fost fericiți oamenii din acele familii sau când nu au fost fericiți în funcție de propriile alegeri și cum s-au raportat la lege. Chiar dacă Geneza a fost scrisă și ne este prezentată anterior cărții Exod, când considerăm noi că Dumnezeu a dat legea celor 10 porunci pe muntele Sinai. Dar din exemplificarea vieților acestor familii, ne dăm seama că Dumnezeu nu i-a lăsat în necunoștință, ci legea aceasta le-a fost dată anterior. Ei o cunoșteau, știau. Chiar Dumnezeu se raportează sau se referă la Avram ca unul care urma să asculte de legea mea și el va porunci urmașilor săi să păzească, să împlinească legile mele. Iată un lucru foarte interesant și plăcut de a vorbi despre lege, acele, să zicem, câteva sute de pagini. De fapt, nu sunt niște înșiruiri anoste, ci pur și simplu o imagine luminoasă, o poveste, așa cum ne place tuturor să citim povești, dar cu morală, cu învățătură.
Dar ați spus anterior ceva despre legea celor 10 porunci. Câte mai sunt în afară de cele 10? Câte sute?
Pot fi mai multe. Acum, dacă e să ne raportăm la istoria poporului Israel, observăm în Biblie că Dumnezeu a scris, spune Moise, pe două table de piatră, cu degetul lui Dumnezeu a scris, ca să rămână salvat în piatră. Și apoi îi spune lui Moise, ia o carte de piele pe care să scrii toate îndrumările pe care ți le dau. Și acolo ce erau? Erau prezentate sistemul jertfelor, sistemul ceremonial, erau prezentate legi civile, erau prezentate legi cu privire la proprietate, legi cu privire la moștenire, legi sanitare, de curățenie și o mulțime de alte reglementări despre semănatul pământului, când să lași timp de odihnă, cum să procedezi când intri în țară pe diferite compartimente, cum să împarți țara, niște reguli pe care noi le considerăm acum uneori poate banale sau de bun simț, pentru că le știm și le practicăm și ni se par foarte corecte și care reglementează relațiile dintre noi. Dar ne referim aici la legea celor 10 porunci ca fiind legea morală, în sensul că este general valabilă peste trecerea generațiilor. Și, în esență, eu văd în felul următor ca imagine. Legea aceasta celor 10 porunci, Biblia spune că este veșnică legea. Dar în ce sens este veșnică? Domnul Hristos este întrebat la un moment dat de unul din conducătorii religioși ai timpului, care este cea mai mare poruncă din lege? Pentru că ei se întreceau în a identifica valoarea legii, presupunând că dacă vor bifa cele mai importante porunci din lege, vor avea merite mai multe. Și Domnul Hristos îi spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta, în asta este inclusă toată legea și prorocii, dacă vrei să ai un rezumat, îi spune învățătorului legii. De fapt, care este cuvântul predominant sau cuvântul cheie aici? Iubirea, dragostea. Și Apostolul Ioan scrie în prima sa epistolă, Dumnezeu este dragoste. Probabil că forma aceasta a legii în cele 10 porunci a fost dată ființelor omenești ca să înțelegem complexitatea caracterului Dumnezeu și cum acționează dragostea aceasta. Cum acționează dragostea în raport cu aproapele, în raport cu părinții, copiii, în raport cu vecinul, în raport cu robul, în raport cu Dumnezeu care mi-a dat odihna, care pretinde închinare și respect și care este singurul suveran și creatorul pământului. Nu știu dacă ar trebui să ne gândim la faptul că îngerii aveau nevoie de niște exemplificări de felul acesta. Dragostea este împlinirea legii, spune Biblia, dar legea lui Dumnezeu a fost explicată unor elevi de clase mici, clase primare, pentru a o putea înțelege. Și a spus, uite, tu te raportezi așa la prietenii tăi, la familia ta, la mine ca Dumnezeu, cu liniuțele acestea, ca să înțelegi ce înseamnă dragostea, ce înseamnă respectul față de mine și ce înseamnă iubirea față de aproapele. Cam așa văd legea.
Deci așteptările lui Dumnezeu de la noi, să zicem, sunt în număr de 10, conform legii. De fapt, pentru ca să simplifice, ajunge la două, iubirea de aproapele și iubirea de Dumnezeu. Și până la urmă este o singură lege, un singur principiu, acela al iubirii. este foarte îngăduitor Dumnezeu cu noi, în sensul că nu așteaptă de la noi lucruri mari. Pentru că în forul nostru interior, nouă ne place să iubim și să fim iubiți. Și atunci iubirea face parte din noi. El a pus-o în noi pentru ca să putem să fim fericiți.
Corect, corect. Păi la asta se reduce totul. Dar în același timp, pentru ca noi să putem să înțelegem și să nu fim păcăliți de o formă superficială a dragostei sau de ceea ce am numit noi dragoste și nu ceea ce spune Dumnezeu că este dragostea, El ne-a dat niște exemple concrete ca să înțelegem. Este ca și cum ai încerca să iei o definiție a dragostei din șlagărele care sunt în societate astăzi. Unde te oprești și cu ce compari. Pentru că în funcție de experiența fiecărui artist, de experiența lui de viață, de vârstă, de mediul social în care a crescut, de cultura lui, de orice bagaj informațional și de educația primită de la părinți, unul vorbește despre dragoste într-un fel și altul într-un mod total opus. Care este definiția corectă? De aceea Dumnezeu alege să spună cum vede El că înseamnă cuvântul acesta dragoste. Pentru că dacă ne referim doar la cuvânt, este un cuvânt destul de tehnic sau de comprimat. Ar trebui să fie exemplificat. Asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a mai lăsat oamenilor și alte reglementări în afară de cele 10 porunci. Dar dacă suntem atenți, multe din reglementările suplimentare pot fi incluse în principiile celor 10 porunci, care sunt general valabile, universale.
Și până la urmă fac parte din juridicul fiecarei țări.
Categoric, categoric da.
Adică nu are așteptări de la noi a ceva ce nu poate fi împlinit sau ceva care să răstoarne ideile societății.
Nu, da, dacă ar fi să ne gândim, să dăm doar un exemplu, proprietatea. Este un drept reglementat la nivelul oricărei țări și Dumnezeu spune despre chestia asta. Da? Mai este un exemplu aici pe care îl putem aminti. Domnul Hristos vorbește în predica de pe munte celor din timpul acela și spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun că dacă cineva îl urăște pe fratele lui sau îi zice prostule sau îi zice nebunule, deja a comis un păcat. Sau ați auzit că s-a spus să nu comiți adulter, dar eu vă spun că dacă cineva se uită cu poftă la o femeie ca să o poftească în inima lui, deja a comis păcat. Observați că Domnul Hristos amplifică toată această valoare a legii și îi dă nuanțe care nu mai fusese răsesizate la un moment dat. Sau fusese uitate, sau oamenii din timpul acela trecuseră la o respectare, la o păstrare rigidă, superficială a legii, a reglementărilor. De aceea Domnul Hristos vine cu spiritul legii. Unii creștini au impresia că Domnul Hristos a anulat legea. De fapt, nu este o anulare, este o întoarcere la intenția originară a lui Dumnezeu. Când dragostea era dragoste după definiția lui Dumnezeu, nu pervertită așa cum au ales oamenii să o facă.
Vorbim în esență despre lege, pentru că a călca legea duce la a păcătui, duce la ratarea țintei, dacă nu avem putere să ne abținem de la păcat.
S-o cerem. Pentru că noi nu suntem de la sine împuterniciți cu chestia asta sau noi ne împuternicim.
Deci nimeni nu are această putere.
Nimeni nu are această putere. Îmi vine un text acum pe care îl spune Iacov apropo de a cere. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă cu mână largă. Ea îi va fi oferită. La fel și puterea. Spune Apostolul Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare. Pot totul în Hristos care mă întărește. Sunt tot atâtea trimiteri la puterea, la autoritatea lui Dumnezeu și la dorința acestuia de a ne oferi putere să biruim. În puterile noastre nu vom putea face, dar atâta vreme cât apelăm la puterea lui, la harul lui, atunci da, el împlinește această lucrare în noi. El ne transformă, El ne conduce, El pregătește faptele bune pentru a umbla în ele. Și observăm aici o legătură foarte strânsă între Dumnezeu Creatorul și noi, ființele umane. Ceea ce produce Dumnezeu, acțiunile Lui, dar și acțiunile mele ca om. Nu ca o atitudine de mândrie, de orgoliu, uite, Doamne, ce sunt eu în stare, ce pot face eu, ci uite cum pot colabora cu Tine atunci când mă las în mâna Ta, atunci când mă las învățat de Tine, atunci când mă las ajutat și susținut. Dar este ca un copil pe care îl ținem de mână, nu? Prima dată, în primii ani, trebuie ținut de mână și când trece pe trotuar, când pășește prima treaptă. Pe măsură ce anii trec și experiența se dezvoltă și mobilitatea crește, oho, poate să alerge fără să mai cadă. Își mai julește genunchii foarte rar, probabil, când mai cade la un sport. Ajunge adolescent, deja aproape că ne depășește din punctul de vedere al capacităților fizice pe noi ca părinți. Este imaginea aceasta pe care Dumnezeu ne-o lasă ca să înțelegem dezvoltarea. Nu că va fi un moment în care nu vom mai avea nevoie de Dumnezeu, nu asta ne propune Dumnezeu, dar va fi un moment în care El nu trebuie să ne mai țină în premergător sau cu hamul acela din spate doar ca să nu cădem, nu trebuie să ne mai țină de mână strâns ca să nu ne alunece pasul, dar El va fi tot timpul acolo alături de noi. Și noi ar trebui să conștientizăm asta și să mergem tot timpul alături de Dumnezeu în viață. Dar în cele din urmă, pașii noștri vor fi întăriți pentru că am exersat alături de Dumnezeu. Nu mergem pe propriul nostru drum, mergem tot alături de El ca un companion, la fel cum adolescentul se bucură de o relație cu părintele, nu pentru că mai este ținut în brațe atunci când obosește, că nu mai e chestia de oboseală din punct de vedere fizic, dar te bucuri să schimbi o vorbă, te bucuri să discuți profund, să împărtășești experiență de viață. Despre asta este relația noastră cu Dumnezeu pe măsură ce ne maturizăm.
Când e vorba de orice personaj al Bibliei, ridicăm din umeri. Unul singur este foarte cunoscut. Desigur, Maria Magdalena. O prostituată care s-a alăturat grupului de credincioși al lui Iisus Hristos. Acum, în funcție de ceea ce credem noi despre Dumnezeu, ne vom imagina că s-a întâmplat cu Maria. Dan Brown îl disprețuiește atât de mult pe Fiul lui Dumnezeu încât îl coboară la a fi tatăl fiicei Mariei. Dacă ar fi să gândim după psihanaliza lui Freud, ce-ar reieși că este Dan Brown în forul lui interior? Dar haideți să trecem peste lucrul acesta. Florenzo Pasinelli a pictat o femeie care se autoflagela și și-a imaginat că este Maria Magdalena. Când? Înainte de a-L cunoaște pe Hristos sau după? Autoflagelarea nu exista la evrei, deci înainte în niciun caz. Ea a apărut ca o cale de a te apropia de mântuire, ca un pas spre aceasta în cadrul creștinismului catolic, deci mult mai târziu, când Maria Magdalena murise. Dar ar mai fi un lucru de adăugat. După ce-L cunoști pe Hristos, nu ai avea de ce să te autoflagelezi. El te ajută să vezi cât de valoros ești în ochii cerului și te prețuiești la valoarea pe care ți-o dă Creatorul. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă: nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? De ce am flagela Duhul Sfânt? Pe de altă parte, Giovanni Battista Caracciolo pictează o Magdalenă de o sfințenie dubioasă. Femeia citea Biblia cu un umăr gol și mai mult de jumătate din sâni este vizibil. Imaginea aceasta aduce mai degrabă cu templele păgâne, locul unde se practica prostituția sacră, și nu are nimic de-a face cu creștinismul. Nu poți citi despre sfințenia lui Dumnezeu și să fii senzual, provocator. Dar, cum spuneam, ceea ce credem despre Dumnezeul nostru, aceea producem. Ni se pare că Dumnezeu poate doar cuceri un suflet, dar nu-l poate schimba până la capăt? Normal că nu putem să privim în perspectivă. E curios cum această Maria Magdalena este înfățișată atât de provocator și este numită sfântă. Ca apoi să mai vezi un tablou intitulat Sfânta Ecaterina și să observi o tânără frumoasă, distinsă și îmbrăcată până în gât. Există mai multe feluri de sfinți, Mai degrabă, există mai multe feluri de a privi spre Dumnezeu. Unii cred că El poate interveni în viața omului și îl poate schimba definitiv. Alții că El este doar ca o boare care adie și dă o nouă modă, moda de a merge la biserică, moda de a citi Biblia, dar în fond omul rămâne același, cu vechile apucături. Când vrei să vorbești despre Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, e cazul să-i vezi puterea și măreția, tocmai în transformarea extraordinară pe care o poate aduce în viața ta. N-ai cum să mai fii ca înainte, n-ai cum să mai vorbești ca atunci, nu mai poți îmbrăca sau nu mai poți dezbrăca trupul tău ca înainte. Desigur, nu mai mănânci ca înainte, nu mai bei ca înainte. La întâlnirea cu Hristos și în viața fiecăruia dintre noi există, ca și în istoria omenirii, înainte de Hristos și după Hristos. Apostolul Pavel zice, toate cele vechi s-au dus. Aceasta dacă într-adevăr l-ai întâlnit pe Hristos. Dacă este doar o modă, pentru că așa ai apucat sau pentru că dă bine la public sau pentru că îți aduce mulți adepți, atunci vei fi și după întâlnirea cu Hristos, ca și înainte de întâlnirea cu El. Eu una vă doresc să experimentați credința adevărată, cea care transformă total.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
În această întâlnire am aflat ce este păcatul și cum se pliază dorințele noastre pe el. În întâlnirea viitoare vă propun să discutăm despre ce primim dacă ne depărtăm de păcat, dacă acționăm în așa fel încât să fim în pace cu Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Teofil Brașov. Pentru orice întrebare pe care o aveți cu privire la ideile de astăzi, puteți accesa revese.ro. Poate emisiunile anterioare Esența Credinței vă pot fi de folos. Pe curând!